тут Ганна Соусі і мій гость, були начальник СІЗО номер 1 у Мінську, так званий Володарки, Олег Алкаєв. Він автор книги «Розстрільна команда». Олег Алкаєв у 2001 році виступив з викриттям у справі викрадання меркованим забойства відомих білоруських політиків. І коли йому стало відомо, що правоохоронні органи не мають наміру робити розслідування, Олег Алкаєв з'їхав і отримав у 2002 році політичний притулок у Німеччині. І наша розмова буде тичиться сьогоднішньої публікації у авторитетному брюссельському виданні «EU-Observer», де був опублікований запис розмови 2012 року з уділом когось, чий голос нагадує голос тогочасного старшині КДБ Вадима Зайцева. Поводле гэтай розмови Олександр Лукашенко і КДБ планували забойства своїх опонентів у Німеччині. І серед їх, серед особа, у чиє забойство було плановане, був і Олег Алкаєв. Олег Леонідович, добрий день. Розкажіть, калі ласка, що вам відомо про гэта?
Добрий день. Ну, Ганна, для мене ця інформація не нова. Просто сейчас я узнал в деталях об этом коварном замысле. В 2012 году меня персонально предупредила комиссар полиции, женщина, кстати, комиссар полиции Берлина о том, что планируется мое забойство, но без всяких деталей. Просто они взяли меня под охрану, сказали, что мы обязаны обеспечить вашу охрану. И я попросил, чтобы это было только негласно. Ну, без всяких там откровенных полицейских участков там возле дома или полицейских постов. Вот. Я знал, что есть люди, которые работают над этим, в частности, Игоря Макара. Вот. Ну, в деталях я не был знаком, в общих чертах, да. Ну, вот ему удалось, большое ему спасибо, удалось пролить свет на эту, скажем так, тайну. И надеюсь, что все-таки реакция общественности будет соответствующая. Потому что все время у нас глава республики находился за кадром. Он не ведает, он не знает, его всю жизнь обманывали. Сегодня вот поступила информация, которая позволяет сомневаться в его искренности. Потому что КГБ действует только... Если милиция действует хотя бы где-то в интересах народа, да, то КГБ только в интересах правящей элиты, а конкретно первого лица государства.
Скажите, коли ласка, ці тады вам немецкая полиция потлумашила некие детали гэтага магчымага нападу и той небяспеки, якая вам была? Ці яны сказали, что гэта збоку Беларуси, яких особов збоку Беларуси?
Нет. Нет, ну, немецкая полиция устроена очень просто, без лишних сантиментов, без лишних слов. Вам угрожает опасность, мы обязаны вас охранять.
И как долго вас оховывали?
Они меня, я не знаю, я отказался от персональной охраны. Я же не президент, не премьер-министр. Зачем мне нужны полицейские, там где-то пост какой-то? Хотя об этом шел разговор, но это мне не нужно было. Это ж мешает жить. Вот. А негласное наблюдение... Оно по сей день, возможно, идется. Ну, сейчас техника позволяет это делать. У меня есть телефон, у меня есть компьютер. Мое перемещение фиксируется по телефону, там по GPS, где я нахожусь. Я могу дать в любой момент сигнал о каких-то подозрениях. Вот. Но они гарантировали безопасность только на территории Германии. Если вы поедете куда-то, то мы там вам вряд ли чем поможем. Поэтому... Здесь, да.
Олег Леонидович, выключивая особо у справе раскрытия об зникнении темеркованном забойстве ведомых политиков Юрия Захаренки, Виктора Гончара, Анатолия Красовского, з'їжджаючи з Білорусі, ви мали шерох документальних підтверджень того, яким чином могло відбутися їх забойство. Чи зв'язуєте ви цієї погрози непосередньо з тою інформацією, якою ви володієте, яку ви обнародували?
Да. Ну, то, що було обнародовано, воно, видите, як особого беспокойства визвало беспокойство, ну не більше того. У нас народ так устроєн, вроде би це мене не касається, як-то все там остальное перетрётся. Но я работал же над продолжением и довольно успешно работал, просто пока не опубликовано и, наверное, рановато опубликовать, потому что там живые люди участвовали в этом процессе, ну, помогали мне. Вот, и надо прежде всего о них подумать. Ну, и не дать возможность нашим властям устранить ошибки свои, которые они допустили в ходе этих преступлений.
Вот, поэтому... А что вам відомо про погрозы на адрес Владимира Бородача, былого командира бригады спецназу Министерства обороны, Вячеслава Дудкина, былого виконавца обов'язку начальника отдела по борьбе с коррупцией, бо они так само в этом, их имена фигурують в этом расследовании?
Вячеслав Дудкин это был носитель, он и есть носитель очень большой информации. Насколько Владимир Бородач обладал информацией, ну, это надо у него спросить. Что-то он рассказывал там то про кассету с записями казни Захаренко. Ну, возможно, он тоже носитель информации, потому что он входил, в общем-то, в тесный контакт и с Захаренко, и с Гончаром, и общался с ними. Понятно, что если уж это частым гребешком это подметать все, то... Там еще много кого можно туда в этот список включить. Вот. А Шеремет, он был вот сегодня, и, вернее, вчера там вопрос коснулся там, о переиздании книги моей. У нас был замысел Шереметом переиздать, и мы работали над продолжением. Вот. И ну, он со своей стороны работал, в общем-то, помогал. Я со своей стороны. Я собирал информацию, писал ее, он редактировал. Вот. Но по замыслу у нас должно быть выйти второе издание книги, но не вышло.
Я нагадаю, что Павел Шеремет был редактором вашей книги «Расстрельная команда», так?
Да, он и издатель. Он
и издатель. И выдавцом.
Вот. И мы с ним контактировали и работали над продолжением. Ну, я его предупреждал, кстати. Лично предупреждал. Павел, готовится что-то серьезное против тебя. Но он даже мне не ответил. Он, видимо, занят был, у него был переезд на Украину, и там, в общем-то, со своими проблемами он к этому серьезно не отнесся. Ну, вышло так, как вышло. А Шеремет был носитель информации, и опасен чем был еще? Он имел доступ к средствам массовой информации, он человек медийный. Я, допустим, человек кабинетный, да, а он медийный. У него там и радио, и телевидение было в Шеремете. Он в любой момент, как вы мог кнопку нажать, и... озвучить что-то на весь белый свет. Мог это сделать. В этом он был опасен. Ну и как носитель информации, как издатель и как продолжатель работы вот над продолжением книги, ну, конечно, он был опасен.
Павел Шеремет забитый, Владимир Бородач у эмиграции политичной, как и вы, а Вячеслав Дудкин, где он так само за межой Беларуси?
Да, он за межой, я с ним виделся, встречался за межой.
Як вы мяркуеце, які будзе розгалас, які будзе працяг гэтага расследавання гучнага, якое цяпер публікаванае?
Ну, дело в том, что оно сегодня, вот после этой публикации, оно должно выйти на более высокий уровень. Вы понимаете, раньше все крутилось в каком-то среднем звене, которые сами решения принимать не могли, требовали каких-то веских доказательств. Ну, вот лично от меня требовали, вот. Ну, у меня доказательства, которые были, может быть, они достаточны для нашего быстрого суда, да, для белорусского. А для бюрократии или бюрократии европейской этого мало. Вот, более конкретные должны быть доказательства. Сегодня, помимо того, что имеется информационный повод, это для журналистов. Ну, понятно, где-то журналисты просто журналисты, а где-то журналисты – это четвертая власть в государстве. По крайней мере, в Германии и в Европе. Это четвертая власть. К ней обязаны прислушаться. Здесь обязаны прислушаться. И сделать выводы. И прислушаться уже на качественно новом уровне. Допустим, на уровне, по крайней мере, правительства. То, где это все... В переулках, в закоулках эта тема бродила, где-то ее осветят, то в Страсбурге на каком-то совещании, там, где сидит 500 депутатов, послушали, ну, как детектив какой-то, пошли пообедали и забыли. Никто там решения не принимает. Ну, как они говорят, выражают озабоченность. Вот. Или там международная амнистия, которая, значит, постоянно что-то требует, но их никто не слушает. нет механизмов воздействия на принятие решений. Вот эта вот информация дает такой механизм, по крайней мере, спросить, господин Лукашенко, господин там, председатель КГБ новый, там, Тертель, вы подтверждаете или опровергаете? Что делает нормальный человек? Если он не подтверждает, он обращается в суд. Тот же Зайцев. Меня оклеветали. Давай в суд. Тогда будет работа со свидетелями. Кто записал, как записал, где, при каких обстоятельствах. Но в суд никто никогда не обращался по этому поводу. Делает вид, что ничего не произошло. Вот в этом и была проблема. Допустим, меня многие спрашивали, а что спрашивали? Козулин когда-то на своей регистрации в качестве президента прямо показал мою книгу и спросил. Сидел президент в зале. Если, говорит, здесь клевета изложенная, я требую возбудить уголовное дело против Алкаева. Если это нет клеветы, тогда требует принять меры Павличенко. Но ни к нему, ни ко мне никто никаких мер не принял. Вы понимаете, делайте, что просто этого не было. Сегодня это немножко новый уровень. Я надеюсь, что это будет новый уровень. По крайней мере, обратят внимание те люди, которые раньше этого не замечали. На фоне там разных пандемий, коронавируса и прочего, не замечали. Сегодня, я думаю, что там, где реально существует четвертая власть, там обратят внимание.
Олег Леонидович, у меня апошнее пытание вельми важное. Вы не одной еще говорили про то, что когда изменится улада, когда 30 человек будет стоять у чарзе, как дать показания у справе зникнения и меркованных забойств белорусских политиков. Минул час, так, были спробы позбавиться от светков. Кто-то не дожил до этого часа. Как шмат светков засталось живых?
Мне трудно сказать, но тех, о ком я говорил, они все живы. В первую очередь жив Павличенко. Мне другие не нужны, в общем-то, свидетели. Павличенко, Шейман, Сиваков, дай бог им здоровья, чтобы они дожили. Упаси Боже, чтобы там коронавирус их не коснулся. И там ряд других бойцов, прямо и косвенно участвовавших в этих преступлениях. Чтобы дожили все лица, которые вели расследование. Допустим, такая дама Светлана Байкова 2 года вела следствие по делу Захаренко, за что получила орден. Но 2 года она искала Захаренко в Германии. Сейчас она живет, здравствует, ничего, спокойно. Есть еще ряд следователей, которых и хорошие следователи, добросовестные, которые имели прямое касательство к этим всем вопросам. Это я говорю про официальную часть. Есть уже примерно 5 председателей КГБ, дай бог им всем здоровья, министр внутренних дел, в обязанности которых входило это расследование, который в курсе всех событий. Вот эти свидетели, а зачем другие-то нужны? Ну, как бы, зачем мне нужен прапорщик, который копал могилу и закапывал? Он и так за свое ответил. Он, может быть, считал, что делает государственное дело, поэтому к нему спрос другой. Они все живы, здоровы, их число увеличивается. С каждым новым назначением, это вот министр внутренних дел, председатель КГБ, их число увеличивается, они все ответят. Прокуратура также касается. Это длящееся преступление. Вот это должностное длящееся преступление. Вот мое письмо председателю КГБ Зайцеву по поводу вот этого убийства. Я ему написал в том же 2012 году. Я все читать не буду, если нужно, я его пришлю для ознакомления. Но в конце я ему написал, я одну фразу хочу, чтобы вы послушали, это было в 2012 году. Я обращаюсь к вашему благоразумию. Сложившаяся ситуация невыгодна никому. Мне по причинам, которые я изложил выше, вам лично по причине зарождения на территории Беларуси преступного замысла, который должен быть реализован в другой стране. В итоге все это будет называться актом терроризма, отвечать за который придется опять вам. Государству в целом грозит крайне неприятный международный скандал, который не добавит авторитета его руководителю. Я буду ждать ответа 10 дней. Если его не будет, то считаю себя свободным от всех обязательств и в дальнейшем буду распоряжаться информацией по этому делу по своему усмотрению.
Тебе отрывали вы отказ?
Да нет, конечно, 25 мая 2012 года. Вот после этого я начал сам небольшие поиски, и они меня, в общем-то, вывели на нужный уровень, где Я уже нашел подтверждение из других источников, а потом уже вот сегодня эти источники вышли официально. Прошло много лет, 8 лет прошло. Но в то время я написал ему. Написал, что меня предупредили. И я, хотя мне не сказали, какая страна, но кому я еще нужен, кроме родимой Беларуси? Да никому, конечно. Вот. И в то время я еще не знал конкретно ничего. Вот только предупреждение. Но у меня уже точно... картинка нарисовалась. Вот и все.
Дякую, великий Олег Леонидович, тримайтесь. Это был Олег Алкаев, былый начальник.
Уже 20 лет.
Радіно Менску. Чего найлепшего.
Хочете ведать, что отбывается? Опошние новины. Живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.
Подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый вечер, шановное господарство. С вами «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст. И удельники нашей сегодняшней передачи – политичные аналитики Вадим Мажейко. Вадим, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Валер Карбалевич. Валер, привитание.
Привитание.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это загадка усебелорусского народного сходу. Александр Лукашенко подписал указ про его проведение 11-12 лютого. Будет удельничать 2700 человек. А вот на конт парадку дня есть невеличкий секрет. Ну, мы памятаем, что Александр Лукашенко еще в жнивне, выступаючи на МЗКЦ после выборов, сказал, что будем менять конституцию, будет у вас как бы новый президент, и мовлял, вот под тиском в улице я не сойду, а так-то готовы. Потом была встреча в Сочи, где Лукашенко уже больше выразно обещал, что да, вот будем менять конституцию. И он напрост сказал после, что вот у нас всебелорусский народный сход – это такая вершина демократии, значит, расцвет самый, вот, и надо его сделать, в конституцию вписать, значит, чтобы это был конституционный орган. Вот, и там и будем менять конституцию. Вот вы, Валер, тогда написали, что вот как бы конституционный переворот. Ну, а зараз, как у Лермонтова, когда дым расселся, Грушницкого не было на краю обрыва. Лукашенко обещает, что на этом самом всебелорусском сходе, ну, будет обмеркованная пятигодка прошедшая, будет на планы на наступную. А что тычется всяких инших, так сказать, переворотов, всего иншего, Конституции, он сказал, что мы, не, вот этот самый сход, не повинен, так сказать, плясать под дудку всяких замежных, так сказать, дарацев. Ну, дарацы там были только одни, это российские. Все остальные, там и Запад, и там оппозиция, скажем, которая находится за межой, она только, так сказать, этот сход лая. Вот. Так что вот как бы... Отремливается, что кинули Владимир Владимирович это. Валер, вот что это означает? Это не опошнее слово, может быть. Ну, вот. Лукашенко не сказал, что на этом сходе не будет обмерковываться никакая конституция. Нет, он сказал, что вот зараз вот такие пункты. А до лютого еще полтора месяца. Может, какие-то идеи придут в голову?
Так, сапраўды, Лукашенко вельмі хутка меняе сваю пазіцыю. Зусім недавно, тыдні 2-3 таму, ён казаў, што трэба прыдаць этому сходу канстытуцыйны статус. Это і больш таго, аб'явіць гэты орган вышэйшым органам дзяржаўнай улады. Ну, а цяпер, вось, на ўчорашняй нарадзе ён увогуле не згадаў ні канстытуцыю, ні канстытуцыйны статус гэтага сходу. І таму ствараецца ўражанне, што увогуле гэта праект канстытуцыйнай рэформы спускаецца на тармазах. Зразумела, за месяц яшчэ шмат што можа памяняцца, але вот тое, што сёння, здаецца, што менавіта так. Я хотел бы звернуть увагу, что вот эта идея конституционной реформы, она з'явилась хутчэй с подачи Москвы, чем по уластной инициативе Александра Григорьевича. Зразумела, ён казаў пра гэта яшчэ і год таму, і два таму, але тады гэтая рэформа мела зусім іншы сэнс. А вось пасля выбараў, пасля выбуху пратэсту, гэтая канстытуцыйная рэформа стала адыгрываць ролю ну, некага такога кампрамісу з грамадствам, некай маркоўкі, некага перніку. Вось, маўляў, ну вось, народ хоча пераменаў, ну дык вось вам будуць перамены, пачнем з канстытуцыйнай рэформы, вы кажаце пра дыктатуру ў Беларусі, ну дык вось, у новай канстытуцыі паўнамоцтва прэзідэнта будуць зменшаны, перададзены гэтыя паўнамоцтва іншым органам улады, і такім чынам канстытуцыйная рэформа гэта было некім элементам кампраміса з грамадствам, некім крокам насустрач грамадству, ва ўсякім разе так яна трактавалася дзяржаўнымі медыямі. Прычым цікава, што расійскія палітыкі Пуцін і Лаўроў часцей больш казалі пра гэтую рэформу, чым сам Лукашэнка. Ну і вось сапраўды былі некія сходы, падчас якіх там мясцовыя вертыкальшчыкі, депутаты сустракаліся з працоўнымі калектывамі, і нібыта там вот эта канстытуцыя абмяркоўвалася, але праект і так і не з'явіўся публічна. Ну і вось цяпер высвятляецца, што якбы всебеларускі народны сход, ну, ва всякім разе пакуль не збіраецца абмяркоўваць гэтую канстытуцыю. І ў мяне такое ўражанне, ну, гэта версія, гіпотэза, што Лукашэнка пагадзіўся на гэтую канстытуцыйную рэформу, на гэты так званы кампраміс з грамадствам пад ціскам першае пратэстаў, другое пад ціскам Расіі. Цяпер, калі ён палічыў, што пратэст ён задушыў, што ён узяў сітуацыю пад кантроль, ну, то цяпер канстытуцыйная рэформа асабліва і не патрэбна. Таму я цалкам дапускаю, што гэты праект будзе спушчаны на тармазах, ну, ці можа расцягнецца на колькі гадоў, ну, можа на 5 гадоў, як і Лукашэнка лічыць. Калі будзе некая канстытуцыя, то напередадні 25-го года, напередадні, як ён лічыць, новых прэзідэнцкіх выбараў.
Вадзім, а вот як вы лічыце, вот той парадак дня этого сходу, які аб'яўлены, это як бы апошняе слова, это ўжо так і будзе, ці это такі элемент гандлю, як Лукашэнка. Лукашэнка ж, дарэчы, і па эканамічным, і палітычным пытанням, так сказаць, гадамі, ён даціскае, да, ён выціскае з партнера да апошняга. І вот не выключана, што праз тыдзень, праз месяц, можа, ввогуле напярэдадні этого сходу, ён абвесціць, не, ну, все-таки канстытуцыю абмяркуем. А это вот он такой, так сказаць, займае пазіцыю запыту, што, а я не хачу канстытуцыю абмяркоўваць. І хай у яго яе выкупаюць, ну, там, расейцы, напрыклад. Вы не выключаеце, вы такі сцэнар выключаеце, ці все, ён уже вырашыў, што все, хопіць этих гульняў, і ўжо як бы вот оно будзе так.
Ну, глядзіце, мне здаецца, што гэта талкам у стылі Лукашэнка да апошняга, па-першае, не казаць некую фінальную рэч, заўсёды потым мяняць планы і мяняць свае словы. Бо тое, што Лукашэнка сказаў зараз, гэта, канешне, яшчэ нічога не значыць, што праз там тыдзень, два ці месяц ён цалкам не памяняе сваю пазіцыю публічна. Таму сапраўды, і ну, тым больш, што зараз не было ж сказана, што там, на Беларускі народны сход, там ніякім разі нішто ніколі не будзе абмяркоўваць канстытуцыю. Ні. Таму Лукашэнка любіць займаць такую гнуткую пазіцыю. І сапраўды таксама да апошняга гандлявацца, маўляў, ну, ці не атрымаецца нешта там, ці то ад Расіі, атрымаць, можа, крыху болей. Ну, да таго ж, заўсёды Лукашэнка сапраўды, як слушна вы казалі, ён раней так казаў пра змену канстытуцыю, пра транзіт улады, але старыя аўтарытарныя лідары, яны робяць транзіт, калі яны моцныя, калі ў іх ўсё пад кантролем, ну, як добры прыклад, як адпаведна рабілася ў Казахстане, калі Назарбаеў быў моцны, тады разумеў, што ён можа, як ён лічыў, правесці транзіт. А Лукашэнка зараз усім у іншай сітуацыі, і, безумоўна, рабіць вось такія змены ў канстытуцыю, ўсё гэта яго, гэта не яго, не столькі яго ўласнае рашэнне, хутчэй, як некі вось фактычна вымушаны прымус ці то грамадства і Расіі. А, ну, зрэшты, Лукашэнка, як і ніхто з нас таксама не асабліва любіць нешта рабіць пад прымусам, не па сваіх планах. Таму ў гэтым сэнсе гэта не то, што ему падабаецца. Іншая справа, што жыццё прымушае. Але мне здаецца, што фактычна так ці інакш планы па зменах у Канстытуцыю і па наданні некага моцнага юрыдычнага статуса ВНС яны ёсць. Бо гэта, ну, прынам цалкам лагічна. ВНС як такая цалкам псевдодэмакратычная форма, яшчэ больш псевдодэмакратычная нават, чым беларускі парламент, то бок нават не трэба нейкіх афіцыйных працэдураў выбараў. У гэтым сэнсе значна больш зручная для Лукашэнкі і значна больш кіруемы. І таму Лукашэнкі, канешне, было б прасцей, каб ён мог не праводзіць выбараў, і, адпаведна, мог не праводзіць дэферэндумаў па Канстытуцыі, а мяняць яе праз Беларускі народны сход. Для Лукашэнкі, канешне, пасля 20-го года гэта быў бы найбольш зручны сценар. Ну і таксама я не выключаю магчымасць вось некае стварэння такіх квазі-прэзідэнцкай функцыі ў кіраўніцтву ВНС, у тым ліку, каб Лукашэнка не абавязкова сыходзіў на гэтую пасаду напроз зараз. Але, прынамсі, каб у яго быў такі, маўляў, чорны ход, каб ён разумеў, як ён можа сысці, і, прынамсі, уяўляць сабе, што будзе захоўваць некі кантроль над сітуацыяй. Ну, я, прынамсі, сумняюся, што потым гэта спрацуе, але, прынамсі, пакідаць сабе такі чорны ход было б для Лукашэнкі цалкам лагічна. Але пры ўсіх гэтых лагічных выкладках я вымушу таксама скончыць тым, што мы ўсе за гэты год бачылі, што часам беларуская ўлада робіць вельмі нелагічныя крокі, вельмі моцныя памылкі. Таму рабіць нейкі прагноз на аснове таго, што было для ўлады больш лагічным, я ўжо зарахаюся апошнім часам.
Вось. Вадзім, тут вот я хацеў адштурхнуцца ад адной фразы, которую сказаў Валер, што Лукашэнка лічыць, што он выйграў. Вот, ці згодны вы з тым, што ён як бы падавіў рэвалюцыю, ён выйграў. І як бы ці няма ў гэтым магчыма пэўнай долі аб'ектыўнай констатацыі. В том смысле, что все эти разговоры, там, змуся процесс, не змуся, ну, они, как бы, протест догэтуль есть, але, ну, коли поравновывать, скажем, какой-нибудь 20-е или 18-е жнивня, когда было 200-300 тысяч, ну, зараз не 200, не 300 тысяч, вот, але, как бы, все-таки отказ на пытание, ти скончилась революция, типа, ее пэвный этап, ну, он не арифметичный, это не только от арифметики залежит. И тому вот у меня до вас питание. Так Лукашенко выиграл? И думая, он сам так? Два питания.
Ну, зрешто, что думает Лукашенко, это, конечно, за счет питания для астрологов, и что он там сам себя отчувает, на кольку он в охоле это рефлексует. Але относно перемоги того или иного боку, я тут вымушен зазначить, что зараз, конечно, склалась патовая ситуация. Гэта значыць, што ніводзін з бакоў не можа ані перамагчы, але пры гэтым і яго не могуць перамагчы. То бок так, Лукашэнка ці перамог на рэвалюцыю, ну як, з аднаго боку Лукашэнка ўсё яшчэ пры ўладзе, значыць, пэўна сабе не перамог. Але пры гэтым ці можа Лукашэнка задушыць усе выступленні, дык, канешне, не можа. І мы бачым, што нядзелю, што гэтыя маршы адбываюцца, лакальныя па раёнах, якія ў выніку знайшлі такую форму, якая, можа, не надта яскравая там, для медыя, няма вялікіх карцінак, сотні тысяч людзей у адным месцы. Але гэта такая форма, якую сілавікі проста ну, не здольныя задушыць у гэтым выглядзе. І таксама не здольныя задушыць сетку локальных чатаў, не гледзячы на тое, што там былі вось гэтыя затрыманні адмінаў і нейкія перахопы чатаў, але гэта засталося адзінкавымі выпадкамі, і сетка локальных чатаў працуе. Таму ў гэтым сэнсе гэта патавая сітуацыя, у якой проста кожны з бакоў робіць пэўныя крокі і думае, як гэтую патавую сітуацыю на сваю карысць схіліць. Калі там Лукашэнка спрабуе там ці то атрымаць ад Расіі там, напрыклад, ці то крэдыты, ці то заключыць добрыя дамовы па газе, па нафце, там прабісці ВНС ёсць некая магчымасць. Ну, адпаведна, праціўнікі рэжыму таксама думаюць над тым, як зрабіць яшчэ болей гарызантальнай кансалідацыі, як атрымаць больш міжнароднай падтрымкі, як умацаваць санкцыі, там і гэтак далей, гэтак далей. Ну, кожны бок, так бы мовіць, нарошчвае мускулатуру і таксама чакае памылкі. Таксама чакае памылкі суперніка, бо, як мы бачылі, памылкі Лукашэнкі, гэта было найлепшае, што было ў беларускага пратэсту ў 20-м годзе. І ў гэтым сэнсе чаканне такіх памылак, гэта, можа, і неблагая стратэгія.
Валер, а ваш адказ, што такое параза, што такое... перамога. Вот Вадзім сказаў слова пад. Ну, справа ў тым, што варта сказаць, што мы яго на працягу этих 4 месяцаў все казалі, я думаю. Урэшце рэшт можна было сказаць і в какого-нибудь 23 жніўня, так само, што это пад. Лукашэнка сядзіць у сваём, так сказаць, палацы. Вот, з другога боку, ну, людзі на вуліцы, вот они ёсць. Они былі тады на вуліцы, они зараз ёсць. Ну, вот тот пад і цяперашні пад, они всё-таки как-то адрозніваюцца. Ці все ж таки это не пад?
Лукашенко упевнены, я думаю, что ён перамог. Что ён перамог, і, да речі, кажучи, вось, з гэтага вытекае яго погляд на тую версію про Конституцію, про якую я казав. Что Конституція повинна была быць неким компромиссом. Компромиссом з грамадством, компромиссом з Путіним. Тепер, калі ён перамог, то навошта патрэбен гэты кампраміс у выглядзе канстытуцыйнай рэформы. Таму яго можна спусціць на тармазах. Што тычыцца як бы рэальнасці? Казаць пра перамогу Лукашэнкі не выпадае, бо той палітычны крызіс, у які ступіла краіна летам 2020 года, ён не пераадолены. Таму што сённяшняя легітымнасць Александра Лукашэнкі трымаецца на грубай сіле, трымаецца на штыках. І у Лукашэнкі сёння няма ніякага наратыва, які ён мог бы прапанаваць грамадству. А той наратыв, які ён прапануе, гэта давайце нічога не мяняць, усё застаецца так, як было. І нехай гэта ўсё і будзе надалей. Але гэты наратыў у новых умовах, калі грамадства ўзбуджанае, калі грамадства лічыць уладу нелегітымнай, гэты наратыў не працуе. Але Лукашэнка лічыць, што нічога больш не трэба. Галоўная грубая сіла, галоўная страх, і гэтага хопіць. І мне падаецца, што вось такія ўяўленні Лукашэнкі пра тое, як ён далей будзе кіраваць краінай, яны вельмі моцна розняцца не толькі з пратэстуючым грамадствам, але мне падаецца і з дзяржаўным апаратам, і з ягонымі прыхільнікамі. Ўсё ж такі яны хочуць атрымаць некія, я думаю, адказы, як улагодзіць сітуацыю, як урэгуляваць. І для мяне, напрыклад, вельмі цікавае сёння разважанні спадара Шакуціна ў інтэрв'ю нашай Ніве, дзе ён вельмі такім вялікім роспачы. Вось гэта, мне падаецца, такі вельмі вялікі сімптом. Гэта бізнес, што называецца прыдворны, бізнес вельмі блізкі да Лукашэнка. І вось такія людзі выказваюць вялікую роспач. Яны хацелі бы атрымаць некія адказы, што рабіць, а Лукашэнка іх не дае, таму што ў яго іх няма. То бок, я раблю выснову, што палітычны крызіс не пераадолены, але Лукашэнка не лічыць неабходным нешта рабіць. Ён лічыць, што тое, што ёсць сёння, тое, што ён прыдушыў пратэст, гэтага цалкам дастаткова, каб утрымаць сітуацыю пад кантролем. І нічога больш не трэба. У гэтым я бачу супярэчнасць.
Ну і яшчэ адзін сюжэт, который, мне здаецца, варта абмеркаваць, он звязаны з першым. Гэта як в Расіі адрэагуюць на вот такое, так сказаць, рашэнне Лукашэнкі фактычна праігнараваць сочынскія пагадненні, тое, што ён абяцаў, разбурыць вот гэтыя расійскія такія, так сказаць, велічыственныя планы, як яны хацелі, так сказаць, вот бачыць эту вот палітычную трансфармацыю. Это пытанне тым больш цікавае рэчышчы вот апошняй такой сенсацыі, которая в Беларусі даволі шмат абмяркоўвалася, это публікацыя расійскае выданне «Інсайдер» крэмлёўскіх папераў, дзе людзі ў Крэмлі, ну, в прынцыпе, абмяркоўваюць, як бы вот, вырашыць ім беларускі крызіс і як бы в гэтым вырашэнні паўдзельнічаць. І там, як вы памятаеце, розныя стварэнні і всякіх інфармацыйных структур, і нават палітычных структур. І вот такой пасыл, што Лукашэнка як бы нелегітымны, У дадзеным выпадку это пишет там не АБСЕ, не Рада Европы, не Европарламент, а пишет офицер СБУ, так сказать, кремлёвский человек. Ну, коли это он пишет, неважно. Але, ну, вот некие кремлёвские люди такое говорят и навод думают, как вот им эту ситуацию вырашать. И вот коли будет станет видовочно, ясно, что Лукашенко просто кинул Путина, просто, ну, не первый раз, але, как той казал, все количество первый раз как бы отбывается. И ці не лічите вы, что в этой ситуации яны ці як-то примусят Лукашенко все ж таки как бы выконывать то, что он обещал, ці вогуле будут подключать іншие механизмы, не обовязково там створение партии, ці штось-то іншее, але, ну, вот как бы все-таки домогчися своей мэты, Валер.
Для мяне вельмі важным паказчыкам пазіцыі Крамля стала рашэнне расійскага ўраду выдзеліць вось той крэдыт, які Пуцін паабяцаў яшчэ ў Сочы. Крэдыт гэта вельмі моцны рычаг. І калі Расія адмаўляецца яго выкарыстоўваць дзеля ціску на Лукашэнку, то мне падаецца, што Пуцін як бы, што называецца, ўцёрся. Уцёрся ад таго, што яго Лукашэнка чарговым разам кінуў. У чым прычына такіх, так сказаць, паводзін? Зразумела, Расіі гэта непрыемна, але у Крамля іншыя прыярытэты. Першы прыярытэт – страх перамогі каляровай рэвалюцыі ў Беларусі. Вось гэта ўжо, так сказаць, некая фобія, можа, на ўзроўні псіхалогіі. Вось, але для Пуціна гэта вельмі важна не дапусціць гэтай перамогі і ну, а каб не дапусціць, трэба падтрымліваць Лукашэнка і ягоны палітычны рэжым. Тут не толькі страх, што гэты прыклад будзе для расійскага грамадства, але і некае такое самаўсведамленне самаго Пуціна. Пуцін таксама доўга ва ўладзе. И так само...
Валер, я вас перепыню. Пробачьте. Валер, вот вы сказали, что как бы, Путин не хочет, как бы, чтобы Лукашенко, грубо кажучи, скинула революцию. Но зараз революции как бы нема. И тому справа не в том, что он перестерегается, что революция скинет Лукашенко. Ему не варто этого. Вот зараз это не сюжет. Зараз сюжет то, что его подманули. И как бы и без революции не хочуть зрабіць так, як, ну, як домовлялись.
Ну, ведаеце, калі Лукашенко тягам некалькі месяцаў сыдзе ў адстаўку, то у грамадскай свядомасці і беларусаў, і расейцаў, і Европе усім зразумела, што Лукашенко скінула менавіта рэвалюцыя. Гэта наступства рэвалюцыі, таму што Лукашэнку выбралі на 5 гадоў. І калі ён сыходзіць праз паўгода ці нават праз год, то гэта наступства рэвалюцыі. Як бы то не было. Вось. Ну і Пуцін як бы сам адчувае сябе ў некай такой сітуацыі, што пераход ад любві да ненавісці вельмі кароткі. Атрымаўся ў беларускай сітуацыі, і Пуцін прымірае гэтую сітуацыю на сябе, я думаю. Другі момант. Расія разглядае беларускае пытанне ў кантэксце супрацьстаяння з Захадам. Сёння гэтае супрацьстаянне як бы расце, мусіць, асабліва там сітуацыя з Навальным, новыя санкцыі. Вось, і зноў жа Лукашэнка на гэтым вельмі добра гуляе. Як бы весь час падкрэсліваючы, што вот сёння Беларусь, завтра Расія, што гэта Захад арганізаваў каляровую рэвалюцыю ў Беларусі, і таму, калі гэта трымаецца, то завтра будзе Расія. І як гэта не дзіўна, гэтая версія ў пэўным сэнсе працуе, я думаю, на Крэмль. Вось гэтыя пытанні, гэтая тэма для Расіі прыярытэтная. А ўсё астатняе, то, што Лукашэнка чарговым разам кінуў, ну, непрыемна. Ну, але гэта, мне падаецца, не галоўна.
Вадим, і ваш адказ. Тут на слові Валера можна заперечити, що а навошта тоді Путін ввогулі з самого початку, з жнівня, почав говорити про конституційну реформу Білорусі. Він був не обов'язаний це робити. У його була зовсім інша можлива тактика. Лукашенко легітимний, він перемог, Захад гади, це все підривна діяльність. Он мог так сказать, ни про какую конституционную реформу он был не обязан сказать. В этом не было необходимости. То есть в этом смысле он как бы сам створил ситуацию, в которой его можно кинуть. Он мог ее не створать. Он для чего-то створил. Ну, скажем так, на что-то он различивал. И, до речи, вот этот кредит, миллиард, который он был все-таки дан до того, как Лукашенко сказал, что какая конституция, какая конституционная реформа, я ничего не ведаю. Вот. Я вам не накидаю как бы своё меркование, але ваш отказ. Вот яны как бы могут поспробовать, что называется, примусить как-то его, ну, всё ж таки вот нечто зарабить. Ти не. Ти они вот так вот, так сказать, как это изно уже цитаты из классика: нет у вас методов против Кости Сапрыкина. Вот нету.
Ну, глядите, я ввогуле не схильна надто высока оцениваць гэты жэст з расійскім крэдытам, бо тут ёсць прынамсі две на то прычыны. Па-першае, гэта памер гэтага крэдыта. Мы можам параўнаць з сітуацыяй ва Ўкраіне на самым канцы 13 года, калі ўжо стаяў Майдан, і калі Пуцін паабяцаў Януковічу крэдыт у 15 мільярдаў даляраў на падтрымку братэрскаму ўкраінскаму народу, зараз скажу такі слова ад Пуціна, нават узгадваць, і амаль адразу 3 мільярды з 15 у Украіну пайшлі, потым мы судзіліся за гэты крэдыт. Але гэта былі значныя сумы, якія былі здольныя нешта падтрымаць. Што мы бачым у выглядзе Беларусі? Па-першае, гэта, як казаў, значна меншая сума, ўсё ж такі 1,5 мільярды, гэта ў практычна 10 разоў менш. І по-другое, гэта сутнасць гэтага крэдыта, на што ідуць гэтыя грошы. Гэта не тыя грошы, якія дазваляюць Беларусі нешта там зрабіць якую мадэрнізацыю на прадпрыемствах, ці там закупіць там якую там новую зброю. Ні. Гэтыя грошы фактычна ж ідуць на пагашэнне даўгоў Беларусі перад Расіяй, там, перад тым жа Газпромам. Бо фактычна, што Расія гэтымі грашыма атрымлівае? Расія дазваляе сваім жа расійскім прадпрыемствам не атрымаць тое, што банкі завуць ось такімі дрэннымі таксічнымі даўгамі, таксічнымі крэдытамі. Бо фактычна Беларусь утрымліваецца такім чынам ад дэфолта адносна Расіі і не прастае плаціць гэтыя даўгі. Бо фактычна Расія фінансуе толькі сама сабе, утрымлівае свае прадпрыемствы. Фактычна на асаблівую падтрымку рэжыма знутры гэтыя грошы не дапамагаюць. І як мы бачым, зараз у Беларусі ствараюцца ўсё новыя эканамічныя праблемы, якімі фактычна ўлада ўласнаруч разгойдавае лодку, гэта і адмена фактычна гэтых ковідных надбавак медыкам, якая ідзе са жніўня, медыкі гэтым вельмі незадаволеныя, і гэта толькі паштурховае іх на пратэстны настрой. Усе гэта размовы аб тым, што з наступнага года вырастуць падаткі там, і для айцішнікаў, і для каго заўгодна, і пра тое, што будзе скарачацца дэкрэтны адпачынак для жанчын, для масі, то, што Лукашэнка заўсёды казаў святое, мы падтрымаем. Бо фактычна беларускія ўлады ідзе на ўсё большае здзімуванне нейкіх сацыяльных благаў для насельніцтва. Ну, а гэта ў любой краіне, ў любым выпадку ідзе толькі да ўзбуджэння пратэстных настрою. Таму беларускаму ўладу грошы не хапае, і Расія ніяк гэтым асабліва не дапамагае. Таму фактычна тое, што робіцца, гэта вось такая магчымасць крыху ўтрымаць сітуацыю і паглядзець, што будзе. І калі глядзець з пункту гледжання Расіі, так, сапраўды, Пуцін не зацікаўлены ў тым, каб рэвалюцыя перамагла менавіта зараз і Лукашэнка ўладу зараз страціў. Але можна паглядзець і з такога пункту гледжання. А чаму? Таму што калі Лукашэнка зараз ўладу страціць, у Расіі няма нікога, за каго яна магла б гуляць, за каго яна была б зацікаўленая, каб хто прыйшоў новы да ўлады. І таму Расіі было б цікавей, каб Лукашэнка ўладу страціў, але крыху пазней, калі Расія магла б тут мець там партыю ці нейкія аб'яднанні, якія маглі б да гэтай ўлады прыйсці. А пакуль такіх моцных прарасійскіх структураў не створана, ну то Расія не зацікаўленая ў як мага хутчэйшым беларускім транзіце. Ну, зрэшты, таму і ўсплываюць усе такія планы, як вы казалі, там, з інсайдера, якія публікаваліся адносна расійскіх дзеянняў. Шыра кажучы, ну, не тое, каб там было нешта прынцыпова новае, аб чым мы не здагадваліся раней. Там і падтрымка нейкая палітычных праектаў, і медыйных. Гэта тое, што Расія і раней рабіла, Адзінае, што дагэтуль ні разу не атрымлівалася ніякага з гэтым поспеха і з-за палітыкі Лукашэнкі, і з-за настрою грамадства. І таму Расія вось гэтую патавую сітуацыю пакуль схільная падтрымліваць у нейкім такім варыянце баланса, пакуль не атрымае нейкі варыянт лепшы для сабе транзіта. Таму вось гэта, канешне, не ёсць некай там падтрымкай, не ведаю, расійскай падтрымкай рэвалюцыі, але не тое, каб ну, нехто в Беларусі па шырасці гэтага чакаў. Але гэта я б ну, зусім не назваў бы некай там моцнай падтрымкай Лукашэнкі, такую, як Лукашэнка хацеў. Прынамсі, зноў-такі, ніхто нас не ведае, канешне, што Лукашэнка думае, але, як на мой погляд, ён зусім не задаволен тым, што робіць Расія, і ён бы хацеў значна больше падтрымкі, але, на жаль, не здольны яе атрымаць. Зрэшты, таму ўсе гандлюецца таксама і цягне.
Можна
репліку? Добре, дякую великий. Да-да, калі ласка. Да, Валер, калі ласка.
Так, наколькі я разумею, то крэдыт перадаецца беларускаму ўраду, які можа ім карыстацца свабодна. Там некіх такіх умоваў, што вот гэтыя грошы абавязкова пойдуць на выплату расійскіх крэдытаў мінулых, нема. Таму якбы тут ўсё ж такі гэта пэўная дапамога беларускаму кіраўніцтву фінансавае.
Не, так глядзі, там калі калі ў крэдыце не прапісаны умовы, што яны пойдуць Газпраму, але фактычна, як мы бачылі, вось як толькі прыйшоў нам першы транш, яны ў той жа фактычны дзень Газпраму сышлі. Таму так, можа, як умовы там фармальна і не прапісаны, але ж мы разумеем, калі Беларусь атрымае Расіі новы крэдыт, у гэты ж дзень адмовіцца плаціць па старому крэдыту, то, конечно, гэта будзе зусім скандальна, і тады ніякіх не атрымаю ўжо тады ані грошы, ані газа. Таму мне тут здаецца, гэта такое то ж можна паперы, калі і не прапісана, але па сутнасці гэта грошы ўсё роўна ідуць у Расію.
Вадзім, ну, з іншымі словамі, вот я так зразумеў вашу пазіцыю, што калі нават стане, вот, скажам, абсалютна відавочна, што ніякай канстытуцыйнай рэформы Лукашэнка зрабіць не збіраецца, то Расія ніякіх рэзкіх крокаў рабіць не будзе. Она не будзе как бы публічна казаць, ну, нет, такі не надо. Бог з ёй, так сказаць, это мы к сталту просто пажартавалі. Але, то есть, яна не будзе ні падтрымліваць, не будзе ні караць Лукашэнку за тое, што вот ён зрабіў. Так? Я правильно вас разумеў?
Ну, просто пытанне, а што мы можам сабе ўяўляць пад моцнымі крокамі? Тому, канешне, Расія не ўвядзе танкі ў адказ на тое, што там на Беларускім народным сходзе не абмяркоўвалася канстытуцыя, увогуле там Белгазпрамбанк аджалі. А фактычна без, ну, простага прымянення сілы у Расіі застаюцца якія шляхі, гэта некія палітычныя заявы, гэта уздзеянне праз мяккую сілу. Публіку праз інфармацыйныя каналы.
Ну, мы ведаем, як можна дзейнічаць Рассельгазнагляд, напрыклад, это хорошая
так,
частка.
Так, сапраўды, так вось усе такія рэчы мы будзем бачыць, але як мы таксама ведаем па досведзе, гэта не тое, што можа само па сабе кардынальна змяніць сітуацыю. Але, канешне, Расія будзе зацікаўлена прасоўваць свае сценары. Адзінае, што вядома, у Расіі таксама абмежаваныя рэсурсы для прасоўвання гэтых сценароў. Але, ну, канешне, такім зусім ужо пасіўным назіральнікам наўрад ці яна будзе. Просто яе дзеянні так не будуць там надта рашучымі. У тому ліку тому, што Расіі цікавей паглядзець на тое, што тут будзе адбывацца, і ўжо потым скарыстацца гэтай сітуацыяй. Мы бачылі такія дзеянні Расіі адносна з іншых постсавецкіх дзяржаў, калі яна хутчэй так назірае і думае, окей, што з гэтым будзе, ці немагчыма будзе гэтым скарыстацца на сваю карысць. Бо на прыкладзе Украіны Расія ўжо пабачыла, што ўжыванне вось такой жорсткай сілы, яно вельмі шмат каштуе і дае далёка не лепшыя вынікі. А часам цікавей паназіраць і дамаўляцца з новымі ўладамі і прасоўваць свае інтарэсы больш гнутка, ад гэтага Расіі тоже бывае больш карысці.
Валер, а вот як вы лічыце вот шансы, як этот план там этого генерала Чернова, здаецца, какія шансы на з'яўленне ў Беларусі некай прарасійскай, ну, ў нейкім сэнсе прарасійскай палітычнай сілы з падачы Крамля, без падачы Крамля, як заўгодна. Як вы ацэньваеце, вот у 21-м годзе такая сіла можа з'явіцца?
Ну, бачыце, з'яўленне некай прарасійскай партыі ў Беларусі і як інструмента расійскага лабіравання, расійскіх інтарэсаў мае сэнс толькі ва ўмовах, калі ў Беларусі з'явіцца дэмакратыя. Калі ў Беларусі з'явяцца свабодныя выбары і на свабодных выбарах у парламент, гэта прарасійская партыя атрымае ну, большасць і вялікую долю, і яна можа фарміраваць у урад, яна можа, так сказаць, лабіраваць расійскія інтарэсы. У сённяшняй палітычнай сістэме існаванне прарасійскай партыі ніякага сэнсу не мае. Калі ўсе дэпутаты прызначаюцца, калі зноў жа партыі рэгіструюцца ў залежнасці ад таго, захоча Лукашэнка ці не захоча, то можна ствараць і 5, і 10 прарасійскіх партый, але ўплыў іх магчымасць лабіраваць расійскіх інтарэсаў нема ніякага. Таму гэты сценарій мае сэнс толькі пры радыкальнай змене палітычнай сістэмы ў Беларусі, што Лукашэнка рабіць не збіраецца.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода. Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Каментатары, шукаючы яскравага вобразу для апісання марнатраўства ў цяжкі час, кажуць: «Пір у час чумы». Ці гэта па-беларуску? Выраз «час чумы» без піру у нашай культуры ёсць. Гэта аповесць Уладзіміра Арлова пра Міколу Гусоўскага, але там дурнаватых святкаванняў няма. Гэта песня металёвага гурта «Кароль Стар».
Час шумы, мяжа праведзіна, шырвоты дзяці белы, насупам дзядку зэ, парышы рубіко, адказвы да яго, дзецца перайсці, спазнаўшы смак вайны.
Тут пра цяжкі выбар, таксама без піру. Дык вось, само па сабе слова «пір» абсалютна не беларускае. Беларуская народная мова і нават афіцыйныя слоўнікі яго не ведаюць. Гэта расейскае слова, царкоўнаславянізм. А як па-нашаму назваць шумнае застолле? Самая вычарпальная назва – бяседа. Слова старажытнае, агульнаславянскае, азначала некалі «пасядзелкі па-за хатаю». Народная песня «Вясёлая бяседачка» менавіта пра застолле. Беларускі кампазытар Мікола Шчаглоў-Кулікович, чыё імя нельга было ўпамінаць за саветамі, быў і даследнікам. У працы «Беларуская народная песня ў творстве выдатных кампазытараў» Кулікович піша пра Фредэрыка Шапена.
У «Гран фантазі адюр» выступае жартлівая беларуская песня «Вясёлая бяседачка». Яна ёсць асноўнаю тэмаю другой часткі фантазіі і праходзіць у колькі варыяцыях. Выкарыстана гэта песня з вельмі войстрым розумам, арыгінальнасцяй і мастацкім смакам.
Вось фрагмент шапэнавай «Вялікай фантазіі» ў выкананні Артура Рубінштейна і філадельфійскага аркестру, дырыгент Юджын Ормандзі, запіс 69-го году. «Вясёлая бяседачка». Так цяпер называюць фальклорныя калектывы. Ёсць ансамбль тэлерадыёкампаніі «Бяседа» са стылізаваным пад фальклор рэпертуарам. Слова «бяседа», аднак, ён ужывае правільна.
Добры звычай старадаўні запрашаць гасцей у дом, сабірацца на бяседу за святочным за столом.
Таму па-нашаму не пір, а бяседа. А вось у паўднёваславянскіх, сербскай, баўгарскай, славенскай, бесэда стала абазначаць размову, гутарку. Такое значэнне замацавалася і ў расейскай мове, а расейская беседка, па-беларуску альтанка.
На вакацыях пад акацыяй у альтанцы сядзела Аліцыя, элегантная і выкшталцоная, і чытала на памяць гурак.
Российское слово «собеседование» важное для абитуриентов, те тех, кто наймается на працу. По-белоруску «субеседование» абитуриента и выкладника, хоть такое слово официально уживается, по правде мая обозначать зусім інший жанр – за чаркой. Размова ж с метой высветлить помкнение до схильности человека – сумоуе. Про застолье по-белоруску кажем и «банкет» – это давнее народное позычанне с немецкой. Але откуль в образ банкету под час чумы? Оказывается, автор выразу Александр Пушкин маленькую трагедию «Пир во время чумы» он написал на основе эпизоду с драмы шотландского письменника Джона Уилсона «The City of the Plague» – «Чумный город». Але в ангельской мове выраз накшталт «A feast in time of plague» або подобный, как фразеологизм, не уживается. Таким чином, «пир во время чумы» – культурная цитата, узятая менавіта з российской литературы. У европейских мовах бытуе інший выраз про библейного апошняга володара Бабилону, якого звали Бальтазар, у грецкой традиции Валтасар. У ночь, коли персы захопливали Бабилон, ён наладил шумный банкет. Раптом на стяне з'явилася таямнічая рука і написала слови.
Мені, мені, тікель, о фарисі. Мені, мені, тікель, о фарисі.
Палічив, узважив, дзялю по-арамейску. Гэта быў знак канца Бальтазара, ён загінуў у тую ж ноч, і канца Бабілёну. Таму ў мовах нашага цывілізацыйнага кола бытуе выраз «Бальтазараў банкет». «Белшазарс фіст» па-ангельску, «Белсазарова гостіна» па-чэску. Вобраз адчайнага банкету ў абліччы смяротнае небяспекі ўвайшоў у еўрапейскую культуру. Араторія Георга Фрідрыха Гендаля 1744 году. Выдатны фільм паводле Фазіля Іскандэра «Ноч са Сталінам», які выкрывае псіхалогію крывавага дыктатара, мае другую назву, па-расейску «Піры Валтасара», то бок «Банкеты Бальтазара». На раскошным банкеце ў Абхазіі, дзе ўсе трасуцца ад жаху невядомасці, дыктатар дазваляе сабе жартаваць.
О, варадара!
О, ха-хайля!
О, варадара!
О, ха-хайля!
О, варадара!
О, ха-хайля!
У них на Кавказе есть молельное дерево. Оно перестроилось. Если по нему сильно ударить палкой, оно прозвенит. Кумхоз, колхоз.
Маем і свой літаратурны вобраз для абазначэння недарэчнай весялосці, дурнаватага імкнення святкаваць, калі вакол бяда. Усё ж лагічна, калі звяртаемся не да Пушкіна, а да Купалы, дзень народзіна ў якога акурат ушанавала сведамая Беларусь. Вяселле на пажарышчы – вобраз з класычнага купалавага абразка ў паэме «Сон на кургане».
Ах, ах, чым вас прывітаем, чула-чула, галубочкі, вашы звонкія званочкі, так усе мы вас чакалі, каравай прыгатавалі, а які ж, ах, быў удачны, каб вы зналі, які смачны.
Такім чынам, па-беларуску, пра тое, што ў нас творыцца, скажам або «Бальтазараў банкет», або «Вяселля на пажарышчы». З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.